Digital Nikon e Suede Besuetta.
To je ono, na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Ušao sam nedužno u svet tehnološkog zločina 95. godine dok sam kao 28-godišnji istražitelj i narednik radio u čuvenom sedištu Losanđeleske policije u Parker centru. Jednog dana moj poručnik je dreknuo moje ime u krcatoj i užurbanoj prostoriji detektivskog odreda. Gudmene, da si odmah došao ovamo. Pretpostavio sam da sam u nekoj nevolji, ali umjesto toga poručnik mi je postavio pitanje koje će mi promijeniti život. Znaš li ti kako se proverava pisanje u Word Perfectu? Naravno, šefe, samo pritisnite CTRL i F2, odgovorio sam. On se osmehnuo i rekao, znao sam da si ti pravi čovjek za ovaj slučaj. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, evo naši gosti ovde danas sa nama. Slušali su ovaj deo koji sam ja pročitala u uvodu, ovo je prolog, zapravo knjiga Zločini budućnosti Marka Gudmana. Sa nama danas pisac i prevodilac Goran Skrobonja i Aleksandar Ilić, urednik u izdavačkoj kući Laguna. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro, bolje vas našli, pozdrav svim slušalcima koji su ovako rano sa nama.
Evo sada smo ovaj deo koji sam ja pročitala, ovaj prolog, kako sam i rekla, je deo knjige Zločini budućnosti Marka Gudmana. Pričat ćemo danas o ovoj knjizi, pričat ćemo o knjizi Haker, trol, uzbunjivač, špijun, mnoga lica anonimusa, Gabriele Kolman, i u knjizi Elon Musk, Tesla, SpaceX, potraga za fantastičnom budućnošću Ashleya Vance-a. Dakle, ove tri knjige su naša tema danas. Ja predlažem da krenemo redom. Reč je o ediciji Netopija. Izdavačka kuća Laguna objavila već priličan broj naslova u ovoj ediciji. Mi naravno očekujemo s radošću i nove naslove. Aleksandar, na početku pitanje za vas. Dakle, uz vest o kojoj smo također rekli da ćemo danas pričati, a to je dani online kupovine u Laguni, 10 knjiga za 1000 dinara, ako sam ja to dobro pročitala.
Jeste, da, to je onaj akcija koju radimo svake godine jednom ili dva puta, zavisnosti od toga koliko imamo vremena i koliko zapravo imamo knjiga koje bismo ponudili čitaocima po tim niskim cenama, da tako kažemo. I u suštini tom akcijom ne samo da želimo da knjige koje su dobre, a koje su zbog nekog razloga, sad da li su hermetične, što smo malo pre pričali, u smislu da ne mogu da dopru do nekog šireg broja čitavaca, takve knjige želimo da ponudimo čitavcima i istovremeno želimo da tu priliku iskoristimo da same čitaoce na neki način, da tako kažem, edukujemo kako da kupuju na internetu. To su akcije koje radimo isključivo na internetu i jedan deo njihove svrhe je upravo to, znači promovisanje internet kupovine.
Pa kako reaguju ljudi koji kupuju, recimo ima onih koji kupuju isključivo u knjižarama, pa ima onih, posebno ja bih rekla, ako mogu tako da kažem, gore ne mlađih generacija koje gotovo isključivo su navikle da kupuju, čitaju na računarima i prenosivim uređajima.
Ako uopšte kupuju i čitaju.
Ako...
čitaju.
Evo, kako reaguju? Sigurno sam da mnogi tad prvi put zapravo online kupe.
Pa da, tu postoje različiti strahovi. Prvo od, tako kažemo, neke elementarne upotrebe tehnologije, to je da koristite računar, da nešto poručite sa interneta. A drugo je prosto, sad, da li je to u pitanju nekakva prevara, pa ne znam, ako plaćam karticom, šta će da se desi, da li će neko da mi hakuje, ne znam, da mi ukrade broj. broj kartica i slično, tako da nekako trudimo se da promovišemo i različite načine plaćanja, različite načine dostave, znači možete poručiti sa sajta da negde preuzmete, ako ne verujete, ne znam, kurirskoj službi, ili ne morate da plaćate karticom ako sumnjate da će vam neko
ukrasti karticu. Ili ako pošto štrajkuje.
Pa dobro, radimo sa ovim kurirskim službama koje su tu malo brže i ekspeditivnije od pošte, tako da s te strane nemamo problema. I sad kad već pričamo o tom nekom strahu, tu meni zapravo tu su same banke koje istovremeno promovišu usluge, ne znam, plaćanja karticom, ali nekako to mi je meni uvek smetalo, ta priča bezbedno je, sigurno je, neće vas niko pokrasti. I onda kad to pričate 10 godina, prosto ljudi počnu da sumnjaju, hteli ne hteli, da tu nešto nije u redu zapravo. Tako da, da sam ja banka, verovatno bih malo promenio pristup promovisanju usluga.
Ova knjiga Zločini budućnosti objašnjava i zbog čega je taj strah vrlo osnovan.
Pa naravno, da.
Mi ćemo, ajde da krenemo redom, ali pre toga, Aleksandre, zamolit ću vas za jedan uvod, dakle nešto što objedinjuje možda u jednom komentaru sva tri izdanja o kojima danas pričamo i koncept sam, da se podsjetimo, edicije.
Pa sam koncept edicije, trudim se da u ediciji imam knjige koje na različite načine iz različitih uglova osvetljavaju odnos ljudi i računara ili mašina, da tako kažemo. I to su zapravo te knjige o interakciji ljudi i tehnologije i o uticaju same tehnologije na ljude, to jest kako se mi kao vrsta menjamo u toj interakciji sa tehnologijom.
Ovo su izdanja, da kažemo, poznata, popularna, za Elon Musk, Tesla, SpaceX i potraga za fantastičnom budućnošću, prvo mesto na listi poslovnih bestsellera New York Timesa, prvo mesto na Amazonovoj listi poslovnih i preduzetničkih bestsellera. Kako birate ove knjige, osim po očigledno velikoj popularnosti i čitanosti?
Pa evo, mislim da sam delimično i odgovorio. Prosto gledam da iz više uglova sagledam. Sad kad govorimo o Elonu Musku, on je prosto jedan od ljudi koji, možemo slobodno reći, stvara digitalno doba, i onda u tom smislu mislim da je neophodno da se neki širi krug ljudi upozna sa time šta Elon Musk radi, naročito ako uzmemo u obzir da on time što radi zapravo ide korak dalje, jer izlazi van softvera, da tako kažemo, ne bavi se samo softverom kao što to rade recimo Facebook, Google ili slično, već se na neki, da kažemo, old school, tradicionalni način bavi tehnologijom, pravi mašine, svemirske brodove, automobile. Tako da u tom smislu je to drugačiji iskorak u odnosu na ove, kako kažemo, standardne IT kompanije.
Evo, čuli smo, Gorane, kako je uredničko iskustvo, kako je prevodilačko iskustvo. Vi ste preveli dve od ove tri knjige, dakle, Ilona Maska i Zločine budućnosti.
Evo, ja već dugi niz godina sarađujem sa Lagunom, ja se nadam na obostrano zadovoljstvo i to zadovoljstvo sa moje strane obuhvata i taj jedan vid edukacije, jer ovakvi prevodilački zadaci naravno da vam otvaraju nove vidike i posebno u ovoj sferi digitalnog i računarstva. Ja sam imao tu sreću da prevodim biografiju Steve Jobsa koju je napisao Walter Isaacson, kasnije i njegovu biografiju, odnosno biografiju o Einsteinu koju je napisao, evo sad radim Leonardovu biografiju iz pera istog pisca i sve su to impresivne figure iz istorije koje su značajno uticale na našu civilizaciju, na naš svet. Isto važi i za Ilona Maska, naravno, i ja sam sa ogromnim zadovoljstvom preveo tu njegovu biografiju, preosobno zato što nisam mnogo znao o njemu, iako je on na zapadu vrlo prisutan u medijima, kod nas se ne govori mnogo o njemu, osim kad napravi neki eksces ili skandal ili i tako, a on je naravno majstor za to. Međutim, toliko je mene opčinila ta njegova životna priča da sam nedavno, kad sam bio u prilici za to, posetio u Londonu Teslin salon automobila u jednom ogromnom tržnom centru blizu Notting Hilla, I bilo mi je interesantno to kako je organizovana prodaja Tesla električnih automobila tamo. To je zapravo jedna vrlo mala prostorija u okviru tog ogromnog tržnog centra, kao možda za neku parfimeriju kod nas u Delta City ili negde, i tu su izložena dva modela Teslina, jedan sedan i jedan onaj SUV, i ja sam se nadao da ću bar da kupim neku majicu ili neki kačket kao suvenir, međutim nemaju ništa od toga, imaju dvoje, troje zaposlenih koji ogromne one buljuke zainteresovanih upućuju na terminale koji tu stoje, da na njima mogu biraju boje, modele, opremu i tako dalje, i sve se to radi uglavnom elektronski, a ti modeli su izloženi, eto, čisto tako da bi se videlo, da bi se opipalo i da bi ljudi seli u njih i slikali se. Nažalost nisam imao mnogo vremena da provedem tu, ali mi je to bio silazak iz te sfere, ajde da kažem, virtualnog i književnog u stvarnost, i prvi taj neki dodir sa onim što Elon Musk zaista stvara. Dakle, te ideje koje on pretoči u digitalno, pa potom u materijalno, zaista menjaju svet, i ja se nadam da će ta njegova vizija širenja čovečanstva na Mars, jer to je očigledno njegova glavna, njegov glavni projekt, da se ostvari kad-tad. I vidimo da on krupnim koracima grabi prema tome. Recimo, u biografiji, koja je inače vrlo aktuelna i ažurirana, napomenuto je da SpaceX namerava da predstavi svetu novu kapsulu za 7-8 astronauta i novu vrstu skafandera za bestižinsko stanje i za vakuum, i sve se to obistinilo u tih nekoliko meseci od kad sam ja završio prevod do kad je knjiga štampana, baš nedavno, pre mesec ili dva, čini mi se. SpaceX je predstavio svetu to svoje svemirsko delo novo, koje sve više vuče na ono što smo imali prilike da gledamo samo u naučno-fantastičnim serijama, u Zvezdanim stazama ili nekim drugim takvim. I a inače Elon Musk je, kao i većina tih digitalnih pregalaca i ljudi koji su promenili sliku kompjuterske tehnologije i sveta u kojem živimo, odrastao na popularnoj kulturi koja je predvidela pojavu takvih stvari. I sad baš sa Acom razgovaram pre emisije, koga još Laguna nije pokrila od tih velikih digitalnih mislilaca ili pregalaca, pa smo nešto razgovarali o Jeffu Bezosu i o Amazonu i tako dalje. Ja se nadam, možda će to biti sljedeći poduhvat Laguna u ovoj seriji.
On se ima tu knjigu koja je aktualna, prodavnica svega, pa možda i to budemo raditi. Ali sad da se vratim na Maska, samo da se nadovežem, zašto uopšte Mask u ovoj ediciji? Recimo, postoji taj jedan mail koji on poslao zaposlenima, i on je ovde štampan na kraju knjige, gde on mail počinje, to baš komentarišem sa koleginicom, Ina Kebin, urednik produkcije u Laguni, gde on počinje mail, obraća se zaposlenima, gde kaže nešto prilike, ako hoćemo da stignemo na Mars u roku od 2 godine, onda moramo to i to. I onda prosto ne možete da se ne zapitate koliko postoji takvih ljudi na svetu koji pišu takve mailove. Se obraćaju saradnicima sa ako hoćemo na Mars. To je prosto nešto što nije deo naše svakodnevice.
Ako nećemo da padnemo s Marsa, onda... I tako dalje. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you mean. Side.
9 sati i 17 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas razgovaramo o novim knjigama iz izdavačka kuća Laguna, edicije Netopija. Ali pre nego što nastavimo naš razgovor sa mojim i vašim današnjim gostima, da samo podsjetimo da Fondacija Registar nacionalnog internet domena i kompanija Mednet u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Južnobanatskog upravnog okruga organizuje besplatnu jednodnevnu edukaciju za preduzetnike iz Pančeva i okoline. Edukacija se održava danas u zgradi Regionalne privredne komore Zmajovina 1A u Pančevu, počinje uskoro u 10 sati. Tu su zanimljive teme i obilje primjera iz prakse. Predavači će učesnike upoznati sa osnovama pravilnog poslovnog prisustva na internetu i kroz brojne savete moći ćete, ukoliko stignete da odete, da dođete do informacije na koji način korišćenjem interneta možete da napredite svoje poslovanje. Ono što je neophodno u ovom pozivu stoji, to je da se uputi jedan mail na adresu jelena.ozegovic@rnic.rs i verujem svi detalji naravno na sajtu Registra nacionalnog internet domena Srbije, pa evo ima još vremena, besplatna edukacija uvek važna. Evo pričali smo, možda da krenemo ovim redosledom koji nam se sam nametnuo, dakle počeli
postoji
smo...
Postoji ništa zaista besplatno.
Evo ga, tačno, upravo sam to htjela da vas pitam, ali postoji tako nešto kao što je besplatan ručak.
Da. Sudeći po onome što smo u stanju svaki dan da vidimo i da primenjujemo, a i sudeći po onome što Mark Goodman govori u knjizi Zločini budućnosti, ne postoji zaista ništa besplatno, čak i ovi servisi koje koristimo kao besplatne, dakle Google ili Facebook, Twitter i tako dalje, u stvari se koriste za trgovinu našim ličnim podacima i vi nemate nikakvu kontrolu više nad tim kad se jednom ulogujete, prijavite na takav jedan servis. Dakle, vi koristite sve one njegove pogodnosti, ali isto tako oni koji vam to obezbeđuju, dakle te ogromne, danas možda najvrednije firme na svetu, sasvim slobodno trguju tim vašim podacima i šalju ih oglašivačima koji onda pronalaze svoje ciljne grupe i zato se vama pojavljuju onakve ove reklame koje vam iskaču i iz nekog razloga vam se čine kao da su baš skrojene prema vašim interesovanjima, te ne znam putovanje ovamo, te koncert onde, te kupite ovu knjigu i tako dalje, ali naravno ove mogućnosti za zloupotrebe i za neželjene posljedice su strahovito velike i Mark Goodman u ovoj knjizi to zaista detaljno analizira i prikazuje. Ja bih samo želeo da napomenem da slušalci znaju. Mark Goodman je dugi niz godina radio kao konsultant za digitalni elektronski kriminal za FBI i za Interpol, tako da je zaista osoba koja je možda najpozvanija da nam objasni šta nam se sve sprema ili šta je već prisutno u smislu digitalnog zločina i tih elektronskih opasnosti koje nas čekaju. Tako da ova knjiga, premda zastrašujuća ovako obimna i izgleda kao jedna solidna cigla, puna korisnih informacija i zaprepašćujućih detalja, sve ilustrovano slučajevima koji su, bar za mene dok sam prevodio knjigu, bili neka vrsta otvaranja očiju i jedno opšte upozorenje da jako dobro morate voditi računa kad ste na mreži.
Aleksandre?
Pa to je sad u suštini jedna od ključnih postavki ove knjige Zločini budućnosti, to je trgovina informacijama i uloga informacije u digitalnom dobu, gde je to zapravo neka osnovna vrednost kojom se danas trguje, kao što smo nekad zlatom, naftom ili čime god. Danas je to informacija. Opet, s druge strane, imamo različite upotrebe tih informacija na koje Goodman ukazuje i tu, kao što je Goran već rekao, ima gomila nekih primera iz prakse s kojima se on, znači, svakodnevno susretao. Ali opet, tu je zanimljiva jedna druga stvar. Svi znamo da nas prate, da uzimaju naše podatke, a opet svi dalje to koristimo. Recimo, ja sam probao da koristim YouTube neulogovan. To je prosto, ne znam, nemoguće. U suštini, užasno je to da ga tako nazovemo korisničko iskustvo, jer kad, ne znam, dođem na YouTube sad ovako ulogovan, prosto mi je tu nekako sve to logično organizovano u skladu sa tim mojim interesovanjima ili šta već inače gledam, a sad kad dođem neulogovan, tu je prosto gomila nekog sadržaja s kojim ne znam šta ću, niti me zanima, prosto nekako nemoguće je probiti se do onoga što zapravo čoveka interesuje.
Ali znate šta je neverovatno? Mi pričamo u emisiji Digitalne ikone, ovo je bila tema za mnogo puta, zaista. I kako kažu, imamo i prilično mnogo informacija i znamo šta nas čeka, ali da li mislimo da se to tamo možda neće nama dogoditi ili postoji jedno uverenje da naši podaci nisu važni, odnosno često se čuje kao komentar, pa šta bi koga trebalo da interesuje, šta ja zapravo tamo pišem na internetu. Kako vi razmišljate o tom?
Naravno da ne razmišljamo o tome dok nam se ne desi nešto loše. Ja ću evo navesti samo nekoliko primera iz ove knjige koji mi sada padaju na pamet kao ilustraciju. Recimo, upravo zbog te trgovine informacijama, jedan u Americi, naravno je većina primera, jedan otac je saznao da je njegova maloletna ćerka trudna, tako što je na jednom na njihovu kućnu adresu počeo da stiže reklamni materijal za opremu za bebe. I a ta devojčica je zapravo preko interneta samo tražila upit za one testove za trudnoću da bi videla koliko koštuju, šta li. I onda se
drastičniji slučaj gde ona zapravo, mislim da je to iz targeta ovog njihovog lanca, gde je zapravo na osnovu,
gde je došlo u krađe.
Zapravo na osnovu toga šta je kupovala u radnjama i šta je gledala na sajtu, a to su zapravo neke, kako kažemo, hrana koju telo traži u tom trenutku, gde su oni napravili nekakve analize statistike, gde su je svrstali u tu grupu potencijalno trudnih ili trudnih i onda su krenuli da šalju različite newslettere. Onda se on obratio njima, zašto ona je tinejdžerka, kako vas nije sramota, došlo je do toga da su oni izvinjavali, ne bili se na kraju ispostavilo da ona zapravo trudna, ni sama nije znala.
Nikad ne znate šta može da vas nađe. Isto ima slučaj sa devojkom koja je otišla da studira, koja je daleko od svoje porodice ustanovila da je gej, pa se onda učlanila u univerzitetski hor koji je gej opredeljenja, a oni su je bez ikakvog pitanja stavili na Facebook grupu i njena porodica je to videla i onda je opet došlo do izuzetnih problema, iako ona nije dala nikakvo ovlašćenje za to i tako dalje. Tako da, pogotovo u Americi, gde recimo onaj njihov socijalni broj koji bi trebalo bude nešto kao naš, onaj jedinstveni matični broj građana, osnova za sve transakcije koje se rade, tako da ako recimo prijavite svoje svoju bebu, koja dobije svoj socijalni broj tamo, pa taj podatak bude ukraden, neko može da ga iskoristi, taj broj tog deteta, da podigne silne neke kredite, da kupuje kola, da kupuje druge stvari, i onda da počnu da stižu ove rate na naplatu tom detetu koje nema ni godinu dana. Takve stvari se dešavaju, takve zloupotrebe, i to su samo ilustracije, to je zaista kap u moru.
A šta nas očekuje u budućnosti? Odnosno, kako je sad napravljena ta granica? Šta se dešava danas? Veliko je pitanja. Šta se možda već dešava, mislimo da je...
Tehnologija napreduje ogromnim skokovima i neke, recimo, internet stvari je jako opasan. Iako može da pogoduje svakodnevno životu, recimo pametne kuće, pa ne znam, autonomni automobili
i tako dalje.
Dakle, sve što je vezano sa mrežom može da se hakuje, i bez obzira na zaštitu, i naravno onda može doći do najrazličitih zloupotreba, recimo do toga da provalnici prate preko te pametne kuće kada su ukućeni tu ili kada odlaze na odmor, pa onda koriste taj period kada nikoga nema za provale, ili recimo neko može da počini ubistvo promenom napona u pacemakeru koji je povezan internetom sa ordinacijom lekara koji prati pacijenta i tako dalje. To je čak korišćeno već i više i opšte mesto u raznim tim krimiserijama koje su sada aktualne. Da ne pominjemo robote, recimo, kojih će biti sve više, i Mark Goodman zaista daje jednu prilično zastrašujuću sliku. Vaš kućni robot koji vam toliko pomaže u svemu, dobra je opcija sve dok se jedne noći ne probudite i zategnete ga sa nožem u ruci iznad vašeg kreveta, zato što je neko ušao u njegov sistem i hakovao i dao mu takav nalog. Ili automobil kome se prepustite.
Ima primjer ove novinarke koje su hakovali automobil toku vožnje. Nešto prosto što se danas dešava, i naprvo sad kad vam pričao o zločinima budućnosti, izvini što te prekidam,
ne,
ali
redu.
Sad sam se setio, pa da ne
budućnost
zaboravim.
Budućnost je tu, da.
Pa da, to zapravo nije nekim zločinima koji će se dešavati. To se sad dešava, ali zbog tog, tako kažemo, tehnološkog napretka deluje kao da je nešto iz budućnosti, kao da je naučna fantastika, zapravo uopšte nije.
I bit će sve prisutnije, zahvaljujući tome što je ta tehnologija sve prisutnija.
I upravo ovo što si pričao, internet stvari, sad Goodman s jedne strane priča o informacijama, a s druge strane priča o umreženosti, i koliko ta globalna umreženost zapravo je pogodna za te, kažemo, nemački prevod ove knjige je bio kao globalno hakovanje. Koliko zapravo ta globalna umreženost stvara prostor za te, kažemo, globalno hakovanje i te neke zločine širih razmera, gde on recimo navodi primer ovog američke elektromreže, to bi bilo kao nešto ova elektromreža Srbije, gde čitav sistem počiva, ne znam, na računarima i operativnim sistemima koji su zastareli već, ne znam, pre 10 godina bili, a svi su umreženi. I sad zamislite da jedan taj računar samo bude hakovan, ne znam, čitava Amerika ostaje bez struje, to, ne znam, čitav svet vraća u kameno doba. Ili aerodrom,
recimo, što se nedavno i dogodilo, ali znate kako je pisao pre mnogo godina Kevin Mitnick u knjizi Umetnost obmane? Najslabija karika to smo mi, ljudi, odnosno naše odavanje informacija, naša neobaveštenost, i on je čak informacije dobio telefonom, dakle manipulacijom jednom sa ljudima. Kada ste pomenuli haktivizam i haktiviste, da kažemo neku reč i o knjizi koja je posvećena ovom globalnom pokretu hakera, trolova i haktivista, ujedno da kažemo šta su zapravo haktivisti, pod nazivom Anonimusi. Jedna, da kažemo, zanimljiva knjiga, Gabriela Coleman je autor, pod nazivom Haker, trol, uzbunjivač, špijun, mnoga lica Anonimusa. Pretpostavljam da ovde sada imamo jednu potpuniju sliku. Anonimusi se predstavljaju crno-belo negde, ili kao sasvim pozitivni ili kao sasvim negativni.
Pa, u suštini, Gabriela Coleman je neko koji je godinama bio vrlo blizak sa Anonimusima. U suštini možemo reći da je bila infiltrirana, koliko je to opšte moguće biti infiltriran u jednu takvu organizaciju koja je zapravo možemo se pitati koliko je to opšta organizacija ako je suštinski decentralizovana. Nemate neko sad regulatorno telo koje određuje
neki nadzor, glavni odbor.
Glavni odbor, da, nekako se sami organizuju i s te strane deluju. Ona ih godinama proučavala, bila svedok mnogih tih njihovih akcija, ne znam, od obračuna sa Scientolozima do Tunisa i sličnih akcija u Africi. E sad, sam pristup je interesantan, to je jedan antropološki pristup gdje ona zapravo anonimu se objašnjava iznutra, tako da je s te strane to jedna drugačija priča u odnosu na neka istraživanja i poglede s polja. Znači, imate to neko izvorno iskustvo hakovanja i aktivizma, zašto se oni time uopšte bave, koji su im ciljevi.
Pa koji su joj neki ključni stavovi, evo da zainteresujemo naše slušalce, jer smo pripremili primjerak poklona. Za najbrže.
Pričam, to je, može zvučati patetično, ali to je u suštini, barem kako se oni predstavljaju, nekakav osjećaj za pravdu. Mm-hmm. Recimo, to je nešto što oni pokušavaju da urade. I s druge strane, to je dosta ne liberalno shvatanje zakona, nego zapravo pitanje da li postoji zločin ako ne postoji zakon koji to reguliše. Pa onda sad to čitaju u kontrasmeru. Ako zakon ne valja, ja ću da uradim nešto što je suprotno tom zakonu, ali zbog nekog višeg cilja. I time se zapravo opravdavaju ta hakovanja, ne bi li se na svetlo dana iznele razne obskurne informacije o prevarama ili čemu već čitav Wikileaks o tome zapravo svedoči.
Kako vi razmišljate, Gorane, o anonimusima? Jeste li čitali knjigu? Ali dobro, znate ko su, naravno.
Knjigu nisam čitao, tako da ne mogu da nju kao takvu komentarišem, ali naravno pratim ono što se dešava. Malo pa se pojavi neka vesta. Imamo i takve slučajeve čuvane sa zviždačima, jel, ako već ne sa anonimusima, i recimo da li je ovo što je upravo Jaca rekao, to kršenje zakona, ako zakon nije dobar, dobro, nije na nama da procenjujemo da li je neki zakon dobar ili nije, ali dešava se u ljudskoj istoriji da pravni okviri postanu previše tesni ili previše konzervativni ili previše zastareli za čovečanstvo koje ide dalje. I onda se mogu, ako ništa drugo, razumeti, ako ne i opravdati takvi potezi, i onda je nekako na širokoj javnosti da proceni da li je, ne znam, Snowden izdajnik ili je heroj. I stvari kao što je Wikileaks i tako dalje, to su dakle potezi koji su upereni protiv interesa nekih organizacija koje su anonimusi proklamovali kao neprijatelje, ne samo svoje, nego neprijatelje slobode, neprijatelje čovečanstva, globalne korporacije, ne znam, establishment politički i tako dalje. I zanimljivo je pratiti tu borbu, a na kraju nadam se da nećemo zagaziti u nešto kao što je Alan Moore skicirao u V for Vendetta i tako dalje. Ali dobro, mislim, eto, ako ništa drugo, ti anonimusi i hakeri unapređuju dalje tehnologiju, jer imamo često slučajeve da ih upravo angažuju one službe protiv kojih se bore, pa dođe i do toga. Evo, počnu da rade za FBI.
To se desilo Kevinu Mitniku. Evo sada da obradujemo i naše slušalce. 3299653 je telefon Radio Beograda 2. Javite se, pripremili smo po jedan primjerak knjiga o kojima danas govorimo. Dakle, Haker, trol, uzbunjivač, špijun, Gabriele Kolman, Zločini budućnosti Marka Goodmana, Elon Musk, Ashleya Vance-a. Javite se. Des rafales d'émotion envahissent me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle, je suis folle, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps. Sans dépendance.
sorto, sans dépendant sorto. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. J'aime redéfini qui je suis. Où trouverai ça infantile? Où fut-il? Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. La voix, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Et je m'en étonne chaque jour, et je m'en étonne chaque jour. J'aime, j'aime à nouveau, j'aime, j'aime à nouveau. Sans dépendance, sans tour, sans dépendance, sans tour. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. Je chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde. Et je m'en étonne chaque jour l'enjeu du monde. Le jeu du monde. L'enjeu du monde. Et je m'en étonne chaque jour. Le jeu du monde. L'enjeu du monde. L'enjeu du monde.
Sati 38 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, knjige su podeljene, bili ste brzi, poštovani slušalci. Evo, u jedan odlomak na internetu, i to možda možemo, Aleksandre, da pomenemo, odlom na sajtu Lagune, uz sve ove knjige o kojima smo govorili danas, mogu da se online pročitaju i odlomci, te tako...
Možete svaku knjigu.
Da.
To je prvih 30-40 strana, zavisno.
Da se prosto stekne utisak o tome kakva je knjiga, koliko nam se sviđa. Jedan iz sadržaja se već naslučuje da je reč o jednoj zaista izuzetno zanimljivoj knjizi, o jednom čoveku. Ne znam, Gorane, vi kao prevodilac, da li sličnosti i razlike između Steve'a Jobsa i jedne ovakve osobe, vi ste prevodili ovu knjigu o Steve'u Jobsu.
Pa ima i sličnosti, naravno ima i razlika. Čini mi se da je nekako vizija Maskova mnogo šira nego što je bila Jobsova, zato što je jednostavno Musk, njegov kredo je taj da čovečanstvo može da preživi jedino ako se bude proširilo na druge svetove, jer on je vrlo svestan svih ekoloških problema i prenaseljenosti i svega što se dešava na planeti na kojoj živimo, i zaista je, mislim, jedinstven po tome od svih tih velikih biznismena, industrijalaca, tajkuna, kako god da ih nazovemo, zato što je njegovo to pregnuće usmereno ne na sticanje lične koristi, nego na stvaranje stvarne dobrobiti za čovečanstvo. Meni je prevođenje te knjige bilo izuzetno zanimljivo, zato što zaista nisam znao mnogo o Masku, mimo onih nekih površnih vesti koje su se pojavljivale, te zabavljao se sa ovom glumicom, te razveo se, te ponovo se ženi i tako dalje. To je, evo, ja to sam... je ono što je potpuno nebitno za, za ovi, celu njegovu priču. Meni je recimo mnogo interesantno njegovo poreklo i ovi, to kako je uopšte on rođen i zašto je rođen u, u Južnoj Africi, i čini mi se da, da je recimo životopis njegovih babe i dede po majci ovi, zreo za, za sopstvenu knjigu i sopstvenu biografiju, jer su to bili pustolovi koji su, koji su imali sopstveni avion i koji su sa svojom porodicom prokrstarili čitav svet i, i ovi, u jednom trenutku se samo ovi, rešili da iz Kanade odu u, u Južnu Afriku i tamo da, da se nasele, i zbog toga su Maske, njegov brat, rođeni u Južnoj Africi, pa je onda odatle sve krenulo. Ali očigledno je on pokupio nešto od tih gena koji su pustolovni i, i koji su mu otvorili ta, te vidike ovi, koji su verovatno nama običnim smrtnicima prihraćeni, osim u nekim fantazijama i, i maštarijama. Dakle, on je poželeo da odvede čovečanstvo na Mars za početak, ali je to uradio vrlo, vrlo smisleno, vrlo, vrlo vešto i vispreno, koristeći novac koji je zaradio kao, kao jedan od pripadnika takozvane PayPal mafije, jer on je jedan od osnivača PayPala, i taj novac je on uložio u dve tehnologije koje su bile vrlo upitne na samom početku. Dakle, jedna je ta tehnologija električnih automobila, i ja moram sada da, da konstatujem da prosto ta, ta njegova vizija se sve više ostvaruje, jer ne samo što je Tesla postao, ajde da kažem, statusni simbol u, u Americi kao automobil koji morate imati ako ste neko i nešto, već je ta njegova tehnologija litijum-ionskih baterija koje omogućavaju da električni automobili postanu zaista prevozno sredstvo koje može da bude funkcionalno i može da vas odveze na 500, 600, 700 km sa jednim punjenjem. Ta njegova tehnologija je bila revolucionarna, on je nju razvio i koliko znam, on je taj patent otvorio i omogućio svim drugim proizvođačima automobila da ga koriste, dakle i, i Detroitu, ali isto tako i Japancima i, i Nemcima, i evo sad smo svedoci toga da praktično svi veliki proizvođači automobila prelaze na elektrifikaciju i nude paralelno sa klasičnim modelima sa, sa motorima s unutrašnjim sagorevanjem, nude i hibride i čisto električne modele, uključujući tu i, i najveće kao što je BMW recimo i tako. Očigledno je da, da je ta tehnologija električnog automobila, prevoznog sredstva, iako je Tesla sad najavio električni kamion i tako dalje, da je to u suštini samo prelazna faza za, za Maska, da je njemu SpaceX, odnosno da su mu svemirski letovi glavni cilj. I zaista kada čitate u knjizi priču o tome kako je SpaceX uspeo da na neki način ponovo oživi američku svemirsku industriju, onda morate ostati zadivljeni, jer u vreme kada je Musk počinjao time da se bavi, sve je zamrlo. Dakle, space shuttle-ovi su ukinuti, NASA je zavisila od tehnologija ruskih, od, od Kineza i tako dalje. Dakle, slanje satelita u orbitu je počelo da zavisi ne od američkih proizvođača, već od tog outsourcinga, da tako kažem. Musk je želeo da preporodi ponovo američku svemirsku industriju i na neki način je to i uspeo, i te njegove rakete koje su se pokazale kao delotvorne konačno posle, posle ovih mnogo godina testiranja, eksperimentisanja i ogromnih sredstava koje su tu uložene, konačno su počele da, da vraćaju ovaj, ono što je investirano, i zaista da otvaraju mogućnosti za, za nova putovanja u svemir i eventualno i tu kolonizaciju Marsa koju Musk toliko dugo i vizionarski najavljuje.
Knjiga je zapravo delo tehnološkog novinara Ashley Evansa, koji je dao taj jedan, da kažem, pogled na Ilona Maska. U razgovoru sa njim proveo je više od 30 sati, intervjuisao gotovo 300 ljudi kako bi zapravo predstavio i njegove kompanije koje su promijenile svijet, kao što ste pomenuli, PayPal, Tesla Motors, SpaceX i tako dalje. I ono što možemo još da dodamo, rođen je 28. juna 71. godine, vi ste rekli, gde u Pretoriji. Masku se mora priznati, nikomu nije ni nalik. To je iz New York Timesa. Aleksandre, na kraju još, kakvi su vaši utisci o ovoj knjizi i ovom čovjeku?
Pa, kao što je Goran već govorio, knjiga daje dobar uvid u to ko je šta je on Musk, odakle potiče i kako je postao to što jeste danas. Recimo, meni je tu bila interesantna ta priča o tome, to je Goran isto već govorio, koju vrstu literature je on čitao, šta je čitao, ali nije se bazirao samo na naučnoj fantastici, nego je u prvom trenutku pročitao sve od knjiga što je bilo u kući, što je mogao da nađe, pa je onda opustošio, tako kažemo, neku lokalnu biblioteku, ne bi li na kraju prešao da čita Enciklopediju Britanika. Znači, to je prosto neko ko pored tog avanturističkog gena ima i taj, kako kažemo, poriv za saznavanjem. I možda odatle zapravo ide ta Maskova težnja ka, ne znam, naseljavanju Marsa, i to je ovo što je Goran isto pričao, to je taj neki filantropski pristup zapravo u svemu tome, bez obzira na sav novac koji se zarađuje ili ulaže, to je zapravo nešto što stvara neke trajne vrednosti za čitavo čovečanstvo, insistiranje na tim, da ih tako nazovemo, čistim tehnologijama, ne znam da li su to automobili bez ovog električni, znači ne proizvode sam automobil kao automobil, ne proizvodi nikakva emisije, sad štetne emisije za okolinu. Ok, sama struja kojom se on napaja jeste, ali to je možda neki sledeći korak da se i to prevaziđe.
Mada i tu moram da napomenem da je on uložio ogromna sredstva u kompaniju koja se bavi solarnom energijom.
Pa to je Solar City.
Solar City, da, i on to kombinuje zaista, tako da vi možete da u Americi na glavnim autoputovima punite bateriju svog električnog Tesla automobila besplatno, praktično tamo gde su postavljene te ćelije Solar City-a, ili imate drugu opciju da platite onoliko koliko biste platili pun rezervoar benzina, da vam potpuno zamene bateriju, dakle da dobijete novu punu bateriju umesto one stare, i ako vam se žuri, ako ne želite sačekati tih, ne znam, 45 minuta da vam se napuni baterija, onda možete da platite i da je zamenite i da produžite dalje. Tako da, bilo je tu još projekata veoma ambicioznih i interesantnih koje je Musk zamišljao, pokretao i tako dalje. Knjiga se detaljno bavi svima njima i ja preporučujem zaista svakome da to pročita, jer možda i neki od čitalaca u sebi otkrije neku novu motivaciju, pa da postane neki naš Musk.
A evo sada samo kratko pitanje za vas za kraj. Sećamo se kad smo čitali knjigu o Steve Jobsu, a bilo je tu, čak i ako ne čitamo previše pažljivo, na mnogim mestima vidimo tačno zašto i na koji način je Steve Jobs uspeo. Koje su bile te tajne? Šta je njega zapravo izdvajalo u odnosu na druge ljude? Koji to postupci koji su ponekad dovođeni u pitanje u smislu da li su zaista ispravni ili nisu? Kada je reč o ličnosti Ilona Maska, šta možemo, dakle, koji su neki, da li ste vi videli zapravo na osnovu čega je on uspeo? Šta ga je to ključno razlikovalo?
Ja mislim da je zaista tu opredeljujuća ta njegova vizija, jer sve što se ne uklapa u realizaciju te njegove vizije postaje smetnja. I Elon Musk s te strane možda deluje, ajde da kažem, bezosećajno, surovo, ali to je u suštini jedini način bio, a i jeste i dalje, da otkloni te prepreke i da sve te smetnje, da kažem, gurne u stranu i nastavi dalje prema ostvarenju te svoje vizije, bez obzira na to da li će pritom povrediti nekoga, da li će otpustiti.
Ne možemo reći da nam je simpatičan kada završimo knjigu čitanje.
Prosto je, ajde da kažemo, već smo vidjeli u mnogim delima naučne fantastike likove koji podsjećaju malo na Maska, ovaj Tyrell Corporation, recimo u Blade Runneru ili tako nešto, ovaj premda je Musk ovaj filantropski ovaj da kažem orijentisan, ali metodi su takvi da su zaista bez milosti i beskrupulozni i očigledno jedini delotvorni.
I svakako možemo nešto da naučimo.
Da.
Tako. Dakle, evo, poštovani slušalci, razgovarali smo danas o tri knjige. Ja se nadam da smo uspeli, evo, da predstavimo sadržaj i na koji način su zanimljive i koliko mogu da budu korisne pre svega, pa evo i edukativne. To se nekako provlačilo kroz čitav naš današnji razgovor, ako mogu tako da kažem. Pričali smo o edici Netopija, o novim izdanjima, knjigama Gabriele Coleman, Marka Goodmana i Ashleya Vance-a. Sa mnom su danas bili urednik u izdavačkoj kući Laguna Aleksandar Ilić i pisac i prevodilac Goran Skrobanja. Hvala lepo što ste došli, hvala lepo što ste bili danas sa nama i učestvovali u današnjoj emisiji koju su pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Oh, sweet guitar, the wind, the